жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтөбе облысы әкімдігінің ресми дерегіне қарағанда, өңірде биыл кедейшілік шегіндегі адамдар кейінгі 2 жылдың тиісті мерзімдерін салыстырғанда 2,5 еседей азайған. Ал Дүниежүзілік банк мәліметіне қарағанда, Қазақстанда кедейлер көбейіп, олар халықтың 19%-нан асқан. Ақтөбе қаласының 38 жастағы тұрғыны, 3 баланың анасы Мәдина, тәулігіне 1000 теңгеге жетер-жетпес табыс табатынын айтады. Оның азаматтық некедегі күйеуі 10 жылға сотталып кеткен, жұмыссыз әйел содан бері 3 баласын жалғыз асырап келеді. 8, 7 және 4 жастағы 3 бала өсіп жатқан отбасының 3 жылдан бері тұрақты табысы жоқ. Жалғыз қалған Мәдина балаларын бәліш, бауырсақ, құймақ пісіріп сатып асырайды. Оның айтуынша, тәулігіне табатын 1000 теңгесі 4-өнің ас-суларынан артылмайды.
Живу у тети. Ну, кроме услуга у меня, грубо, 15 тысяч в месяц. Помогает мама по возможности. Государство и помощь не вижу.
Мәдинаның төркін жұрты Маңғыстау облысында тұрады. Ауылдастарым тұрмақ, ағайындарымның да көпшілігі менің күйеуімнің сотталып кеткенінен бейхабар деген ол суретке түскісі келмеді. Тегінде атамауды өтінді. Оның үш баласының үлкені Әли биыл 8-ге толады. Кішісі Айша 4 жаста екен. Кішісі 3 жасқа толғанша Мәдина мемлекеттен ай сайын бала басына 1900 теңгеден жәрдемақы алып тұрған.
Қыз 3-ке толғанға дейін всем троим давали по 1900 теңге, 5900 я получала в месяц. Потом как ей 3 исполнилось, дальше больше ничего оплачивать не будут.
Азаттық тілшісінің сіз өзіңізді кедей деп санайсыз ба деген сауалына алғашында тосылып қалған әйел мен сияқты күнін әрең көріп жүргендер толып жатыр деп қысқа қайырды. Оның сөзіне қарағанда табысы кедейлік шегінен төмен болса да мемлекеттен ешқандай жәрдемақы алмайды, яғни ресми есеп қисап қалынған кедейлердің санатында жоқ. Ал жергілікті биліктің есебінше, биыл 1 тоқсанда Ақтөбе облысында табысы кедейлік шегінен төмен 35 отбасы болған, осы отбасылардың 140 мүшесі мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Осы 140 адамға әлеуметтік қолдау көрсету үшін жергілікті бюджеттен осы кезге дейін 1,5 миллион теңге бөлінген. Ақтөбе облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бөлім басшысы Күлім Сексенбаева Азаттыққа былай деген еді.
Кедейшілік шегінен төмен тұратын отбасыларды бізде 90 сайын жан басына шаққанда табыс есептеледі. Қазіргі 2-ші 90 деп отырмын ғой. 1-ші 90-дағы өзінің табысын алып берді отбасы. Сосын оны адам басына бөлеміз. Әуел 3 айға бөлеміз, сосын адам басына бөлеміз. Сол кезде отбасының жан басына шаққандағы табысы 8172 теңгеден төмен болса, ол кісі кедейшілік шегінен төмен тұратын отбасы болып есептеледі.
Ақтөбе облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы дерегінше 2016 жылы 1 тоқсанда Ақтөбе облысының 311 тұрғыны кедейшілік шегінде болған. Биылғы 1 тоқсанда әлеуметтік қолдау көрсетілген 140 адамнан бұл 2,5 еседей көп. Күлім Сексенбаева басқарманың былтыр осы тізімдегі 3 адамды жұмысқа тұрғызуға көмектескенін айтады. Маман олардың қазіргі тұрмыстарынан бейхабар. Азаттық тілшісінің облыс аумағында биыл тізімге енбей қалған адамдар да болуы мүмкін бе деген сауалына шенеунік біз басқармаға құжат тапсырғандарды ғана есепке аламыз деп жауап қайтарды. Дүниежүзілік банктің мамырдың 17-ші күні жариялаған есебіне қарағанда, Қазақстанда 2016 жылы кедейлер саны бұрынғыдан көбейіп 19.8%-ға жеткен. Банк 2014 жылы бұл көрсеткіштің 16% болғаны жайлы да мәлімет келтірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.